Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Günəşlidə yanğın olan platformada fəhlələr hansı şəraitdə işləyirdi? Ümumiyyətlə, dənizdəki platformalarda vəziyyət necədir? Neftin barreli 40 dollara düşdü, böhran qapıdadır mı? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Nyu-Yorkda qərarlaşan Sofan Group təşkilatı Suriyada İraqda vuruşan xarici yaraqların hansı ölkələrdən gəldiyi barədə hesabat yayıb. Hesabata görə Azərbaycandan olan yaraqlılar 104 nəfərdən çoxdur. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə 216 nəfərdir. Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlıdır. Neftin qiyməti 40 dollara düşdü, indi nə olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Günəşli yatağındakı 10-cu platformada və neft daşlarında baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alan neftçilərə kompensasiyanın həcmi açıqlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümov bildirib ki, 3 az yaşlı uşağı və maaşları 600-650 manat olan neftçilərin ailələrinə 80 min manat kompensasiya ödəniləcək. Amma o qeyd edib ki, bu rəqəm əmək haqqı, iş stajı və ailə üzvlərinin sayından asılı olaraq 140 min manat da ola bilər. Nazir həmçinin əlavə edib ki, xəsarət alan neftçilərə əlillik dərəcəsi veriləcək. Qeyd edək ki, bugün verilən məlumata görə, Bakı vaxtı ilə saat 16 olan məlumata görə itkin düşən neftçilərin axtarışı heç bir nəticə verməyib. Bunu dekabrın 8-də Azərneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağrəhimov operativ qərargahda keçirdiyi brifinqdə deyib.
Təəssüf ki, qeyd etməliyəm ki, nə neftdaşlarında, nə də günəşli yatağında axtardığımız işçilərin heç birinin tapılması haqqında məlumatımız yoxdur. Saat 16.00. Yanğının söndürülməsi ilə əlaqədar olaraq işlər burada da davam elətdirilir. Əlavə olaraq bir neçə mütəxəssis bu işə cəlb olunub. Hal-hazırda o mütəxəssislər 10 nömrəli özüldə meydançanın üstündə qalxıblar, yerdə vəziyyəti görüb qərar verməlidirlər.
Balamirzə Ağa Rəhimov o bildirib ki, sabahdan etibarən hava şəraiti kəskin pisləşdiyinə görə axtarış əməliyyatları müvəqqəti dayandırıla bilər. Balamirzə Ağa Rəhimov hazırda yanğının davam etdiyini və hazırda orada əməliyyat aparıldığını deyir. Onun sözlərinə görə yanğının söndürülməsinə xarici mütəxəssislər də cəlb olunub. Dekabrın 4-də platformada baş verən yanğında 33 nəfər köçürülüb, 7 nəfərin cəsədi aşkar edilərək sahiblərinə verilib, qalan 23 nəfərin axtarışı isə davam etdirilir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Arif Yunusun işi üzrə dekabrın 10-una təyin edilmiş apellyasiya baxışı dekabrın 9-una keçirilib. Bu barədə vəkil Elçin Sadqov özünün Facebook səhifəsində yazır. Onun sözlərinə görə buna səbəb kollegiya hakimlərindən birinin məşğul olması ilə məşğul olmasıdır. Leyla və Arif Yunuslar ötən ilin iyulunda həbs olunublar. Onlar qanunsuz sahibkarlıq, verginin yayılma və sənədlərinin saxtalaşdırılması kimi iqtisadi ittihamlarla Leyla Yunus 8 il 6 ay, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilib, amma Arif Yunus səhhətində yaranan problemlərə görə bu ilin noyabrın 12-sində başqa yerə getməmək barədə iltizam alınaraq azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Prezidenti yanında əf məsələləri üzrə komissiyanın isə izlası keçirilib. Bu barədə APA-ya komissiyanın üzvü deputat Azay Quliyev məlumat verib. Bu izlasda müraciətlər və təkliflərə baxıldığını bildirib. Azay Quliyev araşdırmalardan sonra prezidentə əf siyasi təqdim olunacağını bildirib. Rusiyanın qanatlı raketlər aparan sualtı qayığı Suriya sahillərinə çatıb. Bu barədə dekabrın 8-də İntelfaks agentliyi xəbər yayıb. Məlumatda bu raketlərin Rusiyanın bundan əvvəl Xəzər dənizindən Suriyaya buraxdığı raketlərə oxşar eyni olduğu bildirilir. Rostov-Don sualtı qayığı bu yaxınlarda istifadəyə verilib və Rusiyanın Qara dənizdəki donanmasında sınaqdan keçirilib. Qeyd edək ki, Rusiya oktyabrın 7-də ilk dəfə olaraq Xəzər dənizindən Suriyaya 26 belə qanatlı raket buraxıb. Bu təxminən 1500 kilometrlik məsafə deməkdir. Türk hökuməti Rusiyaya qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə edir. Bu barədə dekabrın 8-də keçirilən görüşdən sonra mətbuat konfransında Başnazir Mavini və Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Numan Kurtulmuş məlumat verib. Amma Ankaranın hələ də Moskva ilə danışıqlara açıq olduğunu deyib.
Ayrıca bunların ortaya çıxarılacağı Türkiyə ekonomisi üzərindəki etkilər nələr ola bilər? Buna müqabil olaraq da Türkiyə hangi tədbirləri alır? Bunları uzun uzun tartıştık ve bunlarla ilgili de bir eylem planı ortaya çıkarılmıştır. Tabii bunların detayına girmiyorum. Ümit ediyoruz ki, bunları çalışmakla birlikte ümit ediyoruz ki, Rusya ile yaşanmakta olan bu kriz en kısa zamanda sonuçlanır.
Kurtulmuş. Qeyd edək ki, Türkiyə noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurduqdan sonra Rusiya-Türkiyə münasibətləri kəskin pisləşib və Rusiya-Türkiyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Rusiya həmçinin prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ailəsi başda olmaqla Türkiyə rəhbərliyini İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan Suriya və İraqdakı ərazilərdən qaçaq neft almaqda ittiham edir, amma Türkiyə təmir edilir və əksinə bu işdə Rusiyanın özünü günahlandırır və buna sübutlar olduğunu deyir. ABŞ Rusiyanın Kırım'ı ilhaq eləməsini tanımır və heç vaxt tanımayacaq. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden dekabrın 8-də Ukraynanın Ali Radasında çıxış edərkən deyib.
Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
Rusiyalılar bugün suveren Ukraynanın ərazisini işğal edir. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Kırım'ı ilhaq cəhdini tanımır və heç vaxt tanımayacaq.
Russia's attempt to annex the Crimea.
Joe Biden bildirib ki, Rusiya müstəqil Ukraynanın ərazisini işğal eləməklə beynəlxalq normaları pozub və pozmaqda davam edir. Vitse-prezident bildirib ki, ABŞ Rusiya təcavüzünə qarşı mübarizədə Ukraynanı dəstəkləməkdə davam edəcək. O qeyd edib ki, dünya Ukrayna və onun Kremlin təcavüzünə qarşı mübarizəsini diqqətlə izləyir. Biden həmçinin bildirib ki, deputatlar yaranmış problemlərin həllinə görə xalq qarşısında cavabdehdir və onlar demokratik və vahid dövlət qurmalıdırlar. Vitse-prezident qeyd edib ki, hər bir deputat gördüyü işə görə gələcək nəsillər tərəfindən mühakimə olunacaq. Qeyd edək ki, bu Krımın ilhaqından sonra Bidenin Ukraynaya 4-cü səfəridir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün axşama yaxın verilən məlumata görə itkin düşən neftçilərin axtarışı hələ ki heç bir nəticə vermir. Bunu Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağarəhimov operativ qərargahda keçirdiyi brifinqdə deyib. O həmçinin bildirib ki, sabahdan etibarən hava şəraiti kəskin pisləşəcəyinə görə axtarış əməliyyatları müvəqqəti dayandırıla da bilər. Onu da xatırladım ki, dekabrın 4-də platformada baş verən yanğında 33 nəfər köçürüldü, 7 nəfərin cəsədi aşkar edilərək sahiblərinə verildi, qalan 23 nəfərin axtarışı davam eləyir. Ancaq yenə də əsas sual o olaraq qalır ki, Günəşlidə onun saylı platformada 20-dən çox adamın itkin düşdüyü, 7 adamın öldüyü faciə bir sualı qabardır ki, dənizdə neft-qaz çıxarma platformalarında iş şəraiti neçədir? Konkret olaraq 10-cu özüldə və ümumiyyətlə dənizdəki platformalarda. 25 il neft sahəsində müxtəlif vəzifələrdə işləmiş neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosunun bu problemlə bağlı suallarını cavablandırıb. İlk sualımız belə oldu ki, dənizdə açıq şəraitdə əmək təhlükəsizliyi ümumiyyətlə necə qorunur?
Biz 1996-cı ildən bəri biz hər il illik hesabatlar açıqlayırıq və hər il illik hesabatlarda Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 215-ci maddəsini istinad edirik ki, işçilər üçün normal iş şəraiti yaradılmadığında bu və ya digər idarələrdə xəsarət alanlar, ölüm hadisələri olur və s. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti köhnə yataqlarda formalaşdığı üçün, yəni ki, Dövlət Neft Şirkətinin tarixi böyükdür və buna görə də təbii ki, və Sovetdən qalma avadanlıqlardan istifadə olunduğundan təbii ki, hələ də işdə xəsarət alan və yaxşı şəraiti olmayan yerlər var. Və dənizdən soruşdum, dəniz platformalarından, dəniz üzvlərindən, istakadalardan, istaşlarından və s. 28 may adada yerləşir, Cilov adasındadır və onun miskası çıxarını hazırlatla məşğul olan quyuları əsasən dənizdədir, yəni dəniz platformalarındadır və başqa miskaslarından və başqa dəniz obyektlərindən cavan hesab olunur 28 mayın platformaları. Neft daşlarında da var, bu işlər üçün sığınacaq üçün butqalar adlan, butqalar da var, estakadalar da var. Amma deyim ki, əksəriyyəti Sovetdən qalma və biraz təmir olunmuş butqalardır. Neft daşlarında var, qadınlar üçün yataxana var, kişilər üçün yataxanalar var. Yəni ki, şərait var və baxır orada məsul şəxslər kimdir. Elə vaxt olur ki, bu ümumi bu işlər üçün yaradılmalı olan sosial şəraitdən danışmaq üçün demək olar ki, saatlardır. Yəni, fərqlidir. Elə yer var, fərqlidir. Məhzərlikdən asılıdır. Elə yer var ki, texnik təhlükəsizlik qaydalarına rəayət olunur, nisbi dərəcədə rəayət olunur. İşçilər üçün şərait nisbi dərəcədə yaradılır, elə yerdə var. Adicə hesabatlara nəzər salsanız, məsəl üçün qəza olan yerlərdə, Məlmanov adına nefaka çıxarmın qərəsində ötən iki qəza oldu. Ötən neft daşlarında bir qəza oldu. Yəni, qəzaların sayı son illər nədənsə artmağa başlayıb. Akşoranda qazma qurusuna yadınızdadır ki, böyük bir qəza oldu, patlayış oldu. Son illər nədənsə bu qəzaların sayı artmağa başlayıb.
Bunu neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Elə növbəti sualımız da bu qəzaların artmasıyla bağlıdır. Təkcə son 3 ildə 3 böyük qəza olub, indiki də daxil. Qəzalar niyə artmağa başlayıb Mirvari Qəhrəmanlı?
Mən həmişə bunun səbəbini birinci olaraq mütəxəssis qıtlığında görürəm. Və onun deməyə də əsasım var. Adətən qəzalçilərin İşdən çıxarılma prosesi, bu adicə büdcə təşkilatlarına aid olmuşdur qanun, nədənsə Dövlət Neft Şirkəti təcili olaraq bu prosesi həyətə götürdü. Məsəl üçün, qabaqlar, mənim ailəm neftçi ailəsidir və özüm 25 işdən çıxan, rəhmətli yoldaşım 40 il zahid işdir və mənim üçün doğmadır o anlamlar, o mütəxəssislərin adları və s. Valla, bilmirəm bunu nə mənada deyiblər. Neftçi var idi ki, qocaman neftçilər var idi, qulağını biriyib torbağa təyidi deyə bilən neftçilər var idi. Yəni ki, mütəxəssisləri, o ki, uzun müddət təcrübəsi olan mütəxəssislərin təqalçı adı ilə uzaqlaşdırılması və cavan kadrların onların yerinə gətirilməsi, biraz mən deyərdim ki, mütəxəssisliğin yaradılması, bu qəzaların baş vermə səbəblərindən biridir. İkinci səbəblərdən biri köhnə yataqlara sərmayə qoyulmamasıdır. Köhnə yataqları barmaq arası bağlar. Çalışın da köhnə yataqları versinlər xarici şirkətlərə, köhnə yataqlarda əməliyyat şirkətləri yaradıb və bir mənalı olaraq, bu mənim baxışımda, bu mənim baxış turizmamdır ki, qeyd edirəm ki, oradakı yaradılan əməliyyat şirkətləri düşünmürəm ki, Azərbaycana xeyir gətirir. Həm hasılat cəhətdən, həm işsizlik cəhətdən, həm kadrların uzaqlaşdırılması, qohumbazlıq cəhətdən. Elə bilirsiniz, xaricilər gəlində öz qohum əqrabaları ilə gəlmir. Yəni, bu Azərbaycana daha başa gəlir o. Və üçüncü bir hal kimi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini dövlət büdcəsinin, dövlətin ikinci büdcəsinə çevrilməsidir. Yəni, Dövlət Neft Şirkəti hasılat və neft və qaçxırma hasılatı ilə məşğul olacaq qurumdan əlavə Dövlət neft şirkəti, ölkədə bütün nazirlər əksəriyyətin işin yerinə gedir. İdmandan tutmuş, turizmə qədər, bilirsiniz də ki, ada da aldı, turizm işinlə də məşğul oldu, olimpiyada ilə də məşğul oldu. Əlbəttə ki, indi dövlət neft şirkətinin özünün vəsaiti qalmayacaq ki, köhnə yataqlara sərmayə qoysun, ya da ki, işçilərin iş şəraitinin yaradılmasına müəyyən vəsait arasın.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı təbii ki, 10 saylı platformada da vəziyyətin necə olmağı, əmək şəraitinin necə olmağı, əmək təhlükəsizliyi texnikasına riayət olunurdu mu? Bunu da soruşduq. Ancaq Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, onda bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Orada əmək təhlükəsizliyi texnikasına necə riayət olunurdu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün günəşli yatağında 10 saylı platformadakı yanğının daha bir faciəvi nəticəsi oldu. Yanğın söndürmə vaxtı ora ilk gələn yanğın söndürmə gəmisi Vixr 9 idi. Bu günləri məlumat gəldi ki, həmin gəminin kapitanı vəfat eləyib. Son günlərin ağır və gərgin iş rejimi ilə ekstremal şəraitdə yanğın söndürmə əməliyyatında qəhrəmancasını iştirak edən daxili xidmət polkovnik leytenantı Kruçkov Vyacheslav Sergeyeviç dekabrın 7-sində xidmətdə olduğu zaman səhhəti qəfil pisləşib, bunu yerli media yazır. Sabunçu rayonundakı 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilən kapitan həkimlərin səylərinə baxmayaraq, bugün xəstəxanada ürək çatışmazlığından vəfat eləyib. Onun 45 yaşı var idi, Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirmişdi. Bugün həlak olanların, eləcə də ümumiyyətlə platformada olanların, həmin vaxt platformada 63 adam var idi. Onların, ölənlərin ailələrinə, sağ qalanların isə özlərinə kompensasiya elan olunub, həm də sığorta. Dövlət Neft Şirkətinin İşçilərə Tibbi Xidmətin Təşkilində Nəzarət Şöbəsinin rəisi Fuad Ərizadə ANS-ə açıqlama verib. O deyib ki, maddi yardım verilməsi qaydalarına uyğun olaraq işçi vəfat elədikdə işçinin ailə üzvlərinin birinə əmək haqqının 20 misli qədər təzminat ödənilir. Eyni zamanda vəfat eləyən işçinin uşağının həddi buluğa, yəni 18 yaşına çatana qədər hər ay əmək haqqının 2,5 misli qədər təzminat ödənilir. Eləcə də vəfat edən işçinin övladı hər hansı bir ali məktəbdə yəni təhsil alırsa, 23 yaşa çatana dək əmək haqqının 2,5 misli qədər təzminat ödənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun. Verilişimizə davam eləyək. Sual isə neftin qiymətinin bir barrelinin 40 dollara düşməsi ilə bağlıdır. Yəni, bundan sonra nə olacaq? Dinləyicilərimizin buna reaksiyası nədir? Pərvanə Kazımova yazır. Dövlət büdcəsində neftin qiyməti 70 dollardan hesablanan dövrlərdə qiymət 100 dollar ətrafında olub. O pulların dalına keçməsəydilər, indi balans yaratmaq olardı. Elçin Quliyev yazır, neftin qiyməti düşüb, amma benzinin qiymətini salmırlar. Halbuki benzinin qiyməti düşmə qiymətlərdə halbuki benzinin qiyməti düşməli idi. Vali Səfər Əliyev yazır ki, 40 hələ yuxarıdır, barrel 20-yə kimi enməlidir 2016-cı ildə. Bu, dinləyicimizin proqnozudur. İsi Qasımlı yazır, bundan bizlərə nə xeyri? Güya millətə xeyri vardı, bunun lap 10 dollar olsun. Allah eləsin ciblərə gedir və başqalarının onsu da hamı bilir, hamı yaxşı bilir. Fatimə Məmmədova yazır, Margaret Thatcher deyib, səhv etmirəmsə, səhv eləmirəmsə, Margaret Thatcher deyib bunu. O dövlətlər ki, iqtisadiyyatlarını təbii sərvətlər satışı üzərində qururlar, onların çökməsi labuddur. Neftin pulu ilə iqtisadiyyatı qaldırmaq lazım idi, zavodlar, fabriklər tikmək, ixtiralar eləmək, savadlı, güclü dövlət qurmaq lazım idi ki, bugün bu vəziyyətə düşməyə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. Bugün Avropada futbol günüdür.
Dekabrın 8-də futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsində son turun oyunları başlanır. Bugün A, B, C və D qruplarında 8-10 keçirilir. Türkiyənin Qalatasaray klubu evdə Astananı qəbul edir. Artıq qrupdan çıxmaq şansını itirən Qalatasaray bu görüşdə azı heçisə oynasa mübarizəni Avropa Liqasının 16-da 1 mərhələsində davam etdirəcək. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə sabah keçiriləcək 8 oyunla yekun vurulacaq. Bugün Real Madrid İsveçin Malmo klubunu, Paris Saint-Germain Shakhtyor Donetski, B qrupunda Wolfsburg Manchester United, PSV Moskvanın mərkəzi Ordu İdman klubunu, C qrupunda Qalatasaray Astananı, Benfica Atletico Madridi, D qrupunda isə Sevilla Juventusu, Manchester City isə München Gladbachın Borussia klubunu qəbul edəcək. Avropa Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin qalan oyunları dekabrın 9-da keçiriləcək. Qəbələ UEFA Avropa Liqası qrup mərhələsinin 6-cı turunda Krasnodarla oyuna hazırlaşır. Klubun məlumatına görə komanda dekabrın 7-sində Bakıda məşq zamanı yalnız fiziki hazırlıq keçib klub. Bugün Bakı Olimpiya stadionunda növbəti məşqinə çıxır. Oyun qabağı son məşq isə dekabrın 9-da oyunun keçiriləcəyi Baksil Arenada olacaq. Qeyd edək ki, oyun dekabrın 10-da yerli vaxtla saat 22:00-da başlayacaq. Oyunu Rumuniyalı hakimlər birqadası idarə edəcək. Avropa Liqası qrup mərhələsinin sonuncu turunda səfərdə Anderlechtlə qarşılaşacaq Qarabağ isə daha bir itki ilə üzləşib. Qolazın məlumatına görə komandanın aparıcı futbolçularından olan Richard Almeida zədələnib. Məşq zamanı zədələnən Braziliyalı yarım müdafiəçi buna görə Premier Liqanın ötən turunda Interlə oyunu buraxmalı olub. Klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurlan İbrahimov deyib ki, Almeida komanda ilə birlikdə Belçikaya gedəcək, amma onun meydana çıxıb çıxmayacağı hələlik bəlli deyil. Digər zədəli futbolçu Ansi Agolini də Anderlechtlə görüşdə oynayıb oynamayacağı sual altındadır. Dekabrın 10-da keçiriləcək Anderlecht Qarabağ görüşü Avropa vaxtı ilə saat 21:05-də başlayacaq. Və sonda hava haqqında dekabrın 9-da Bakı və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə hava şəraitinin əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin şimal və şərq rayonlarında yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bugün Avropada futbol günüdür, izləməyi unutmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına bölünəyim. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Dekabrın 8-də dünya birjalarında neftin qiyməti 40 dollara yaxınlaşdı. London birjasındakı hərraclarda Brent markalı neft 5% ucuzlaşaraq 40 dollar 73 sentə düşdü. Bu Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. İlk növbədə hamını neftin belə düşməyinin manata təsiri maraqlandırır. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o deyib ki, neftin qiymətinin 40 dollara enməsi manat üçün təhlükə yaratmır. Ancaq 40 dollardan aşağı düşərsə manatın məzənnəsinə yenidən baxmalı olacaqlar. O deyir ki, artıq neft 40 dollar həddinə çatıb, hətta bir qədər də düşməsi, yəni 30, hətta 20 dollara qədər düşməsi ilə bağlı müxtəlif qurumlar, ekspertlər tərəfindən proqnoz verilir. O deyir ki, dekabrın 15-16-sı Amerikada Federal Ehtiyat Sistemin Mərkəzi Bankın iclası olacaq. Bu iclasda uçot dərəcəsinin qaldırılması məsələsinə baxıla bilər. Uçot dərəcəsinin qaldırılması ehtimalı hazırda yüksəkdir. Əgər bu baş verərsə, onda dollar bir az da möhkəmlənəcək. Neftin 40 dollardan da düşməsini bu halda ehtimal eləmək olar. Belə bir vəziyyət təbii ki, manat üçün gərginlik yaradacaq. Onsuz da neft 40 dollardan düşməsə belə manatın ucuzlaşması qaçılmazdır. Bunu Samir Əliyev deyir. Bunun Azərbaycana təsiri əlbəttə yaxşı olmayacaq, çünki manatın ucuzlaşması manatla maaş alan əhalinin gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxaracaq. O deyir, daha doğrusu manatın dəyərsizləşməsinə gətirib çıxaracaq, inflasiya yüksək olacaq, qiymətlər qalxacaq. Samir Əliyevlə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dinləyicilərimizin də düşən neftlə bağlı öz proqnozları, öz fikirləri var. Buna az sonra qayıdacağıq. Bu arada daha bir hesabat çıxıb, orada Azərbaycanın da adı çəkilir. New York'da qərarlaşan Sofan Group təşkilatı Suriyada və İraqda vuruşan xarici yaraqlıların hansı ölkələrdən gəldiyi barədə yeni hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, rəsmi hesablanmaya görə Azərbaycandan olan yaraqlılar 104 nəfərdən çoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə Azərbaycandan gələnlər 216 nəfərdir. Hesabata görə onlardan 49-u geri qayıdıb. Hesabatda vurgulanır ki, Azərbaycandan və Gürcüstandan nə qədər adamın gəlib, İslam dövləti qruplaşmasında vuruşduğunun etibarlı informasiyası yoxdur. Ancaq deyilir ki, Azərbaycanda belə insanları ən çox Sumqayıt, Şabran və Qusarda cəlb edirlər. Digər region və ölkələr üzrə göstəricilər də yəqin dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Qərbi Avropadan 5000, keçmiş Sovet Respublikalarından 4700, yaxın şərqdən 8240 adam İslam dövləti qruplaşmasında döyüşür. ABŞ-dan gələnlər rəsmi hesablanmaya görə 150 nəfərdir, qeyri-rəsmiyə görə 250 nəfərdir. Bu hesabatla da geniş şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Ekspertin neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlı fikrini eşitdik. Ceyhun Məmmədov Facebookda yazır, adı olacaq xərclər azaldıldı, amma yalan xərclər yazıb yiyəcəklər, bu qədər asandır. Yenə çəkic fəhlənin başına dəyəcək. Səma Dəniz yazır, ay mənim gözəl dözümlü gələcəyə həmşə ümidlə baxan xalqım, neftin qiyməti qalxdı, biz qara millətə nə? Neftin qiyməti düşdü bizə nə? Elmira Kartal yazır, neftin pulunu təhsildə səhiyyədə mütəxəssislər yetişdirməyə xərcləsəydik, indi belə olmazdı. Gülnara Nara yazır ki, neftin qiyməti enir, cəhənnəmə insin, o gün olsun, neft ümumiyyətlə yox olsun. Emin Qasımov yazır, əlbəttə sən düz deyirsən, bax onda biz böhranı hiss eləmərik. Əli Sultanov yazır, neftin qiymətinin düşməsi İŞİD-lə bağlıdır, onların kökünü kəssələr hər şey yaxşı olar. Musayev Siyavuş Kurt yazır ki, Bareli 100 olanda hər şey bizlər üçün əvəz olunmaz idi. Dinləyicimizin imzası ya Koreya ya Çin heroqlifilərdir. O yazır, narahat olmayın, neftin qiymətləri biraz da düşəcək, heç narahat olmayın. İsrafil Nat yazır, aşağı hesab etməkdən bunlar yuxarı hesab eləyir. Cavablar çox dolarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. ...90 il önce Müslüman şerginde demokratiya yıllar əsdi... ...və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyeti yarandı. Milletlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından... ...insanlara hürriyet çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlərə istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli Xan Xoylunun, bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli Xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiyə Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdosiyə xanım.
Xoş gördünüz.
Firdosiyə xanım, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə Ruslarla bağlı olduğumuz tarixla bağlılıq etibarı ilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun belə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xanın Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi, digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir.
diplomat Pərvin Mirzazadə.
Ümumiyyətlə Fətəli Xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Yadınızdadır ki, Fətəli Xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leytenant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onun xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə bağlı yüksək sözlər demək olar və Cümhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övlad atlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, buna geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov, siz yadınızdadır, 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Evet. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid xan Xoyski ilə tapıb. Zahid xan Xoyski Fərəri xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı
oğludur. O çox maraqlıdır. Zahid xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerika. Onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimiyə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi ki, özür, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli xan Xoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvü, ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fətəli xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda bir neçə nəfər, onlar Fətəli xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə yadınızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nətər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli xan Xoyskinlə evlənəndə müsülmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub, ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Mən qeyd elədim ki, onun babası general-mayor, atası general-leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub. 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, Nazirlər Kabinetində uzun müddət işləyib.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş veriliş dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara simsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı, kimi saldat süngüsündən qorxdu, kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Əlixan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli Xan Xoyski kimdir? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə qanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cümhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xan Xoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xan Xoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xan Xoyski kimdir sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan istiqlal elan edilməsindən tutmuş Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xan Xoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918. il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xan Xoyski.
Cumhuriyyət Fədailər silsiləsindən... ...Xan Xoyski'ye həsr olunmuş verilişi deniyirsiniz. Fətəli Xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klassik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik edəsin və Fətəli Xan Xoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu köçürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli Xan Xoyski haqqında o 173 nəfər deməli milli irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o kadet partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçici sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xanxoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımından aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə kadet, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb. Fədusi xan, hökumət başçısı Fətəli Xanxoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli Xanxoylu o işi görə bildi. Əsasən, deyək də, Fətəli Xanxoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclası bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü ikinci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki birinci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni ikinci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb keşlikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti ikinci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu ikinci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti üçüncü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım lazımı idisa, artıq Fətəli Xanxoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə deyək, qüvvələr nisbəti baxımından İngilis Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnak hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xanxoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir: siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız, eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir: söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Bunlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli Xan deyir: madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik. Sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək: baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli Xan tərcüməçiyə: general həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir? Əgər inad edərlərsə, bir ovuc İngilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi: yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Fətəli Xan deyir: bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir çətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Şeyx Zamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri, İstanbul 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli Xanxoyskinin Gəncədə məhdudlaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər: maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət imiş. Hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli Xanxoylunun? Məhz bu gün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi, iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələr məsələlərlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki, ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Xuski niyə öldürüldü? Kim idi muzlu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edildi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz, necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devriləndən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli Xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devriləndən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək də bir il gec, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Nə üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni Daşnaksutyun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli Xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Onunla bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli Xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli Xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrini belə spekulyasiya edərək guya o dövrdə ermənilərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli Xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də, motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli Xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlə Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər Naziri idi.
Haradır qəbri indi? Onu da deyin lütfən.
Fətəli Xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir, indiki Tbilisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır və 1995-ci il dekabrın 18-sində o zaman prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli Xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbr üstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli Xan Xoylunun məzarı əl çatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli Xan həqiqətən təbiətin də ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçudur. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi, mərhum Fətəli Xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişi idi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadəratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli Xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdır. İşdə bu qədər ailə və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum
Fətəli xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın Böyük Qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xankhoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdosiyə Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təcrid altında qədləri istiklal eşqi ilə çırpınan Azadlıq ayrısı sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs İstiklal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!